Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatiin waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka isin jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu. Nuti nagaa keenya jaalala waaqayyoo taanaan egaa kunoo sagantaa mallattoo barichaa jalatti cuunfaa macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 yaada olii galaasaa isiniif qabanne dhiyaachuuf waaqayyoo nu dandeessiseera. Isinis baga nagaa nuuf taatan baga nuuf jiraattan jechuun jaalladha. Meegaa gara cuunfaa macaafa mul'ata boqonnaa 14 utuu hin naqiniin fuula dura waaqayyoon kadhannaati bakkuma jirtanitti yaada keessan waaqayyoof ergisa. Yaa gooftaa jaalalaa, jaalalli kee nuuf baay'atee gargaarsaaf kunuunsa nuuf gootee torban lama dabarsinee ammas fuula kee irratti argamuuf carraa waan nuuf laattee ulfinni siif haa ta'u. Ammas kunoo aniif dhaggeeffatoonni keenya ayyaana kee keessa yoo ta'uudhaa baanne dubbii kana hubachuu hin dandeenyu afurri kee dubbii kana akka nu barsiisu jaalala kee haa ta'u. Har'a mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 guutuu isaa yaada walii galaasaa cuunfaa isaa yommuu ilaallu afurri kee walitti qabeen waa hubachiisu. Dhaggeeffatoota keenya bakkaaf haala isaan keessa jiranitti isaanii wajjin hin ta'e naannis natti fayyadame maqaa Yesuusiin sin kadhadha. Ameen. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya macaafni mul'ata Yohaannis handhuura kan inni godhate ergaa ergamoota sadaniiti. Haa ta'u malee har'a kan nuti keessatti kan cuunfaa isaa kan yaadi nuti walii wajjin ilaallu dhugaalee 10 kan macaafa mul'ata boqonnaa 14 kan jedhudha. Dhugaan 10 warra kan faati. Inni jalqabaa dhugaa ergaa ergamoota sadaniiti. Ergaan ergamoota sadanii kun ergaa biyya lafaa kanaaf kenname biyya lafaa abdii dhabde kana keessatti biyya lafaa nagaa dhabde kana keessatti waamicha biyya lafaa dhiisuuf biyya lafaatti adda ba'u kan waaqayyoo ta'uutiif kennameedha. Dhugaamayyuu biyyi lafaa biyya rakkinaan guuteedha. Biyya lafaa rakkina dinagdeetiin rakkina garaa garaatiin guuteedha. Kirkira lafaatiin kan guuteedha. Kanneen akka sabni saba irratti ka'uutiin kan guuteedha. Kanneen dhukaasa niwukileeriitii fi sodaachisa goolama addunyaatiin guuteedha. Balaa uumamaa fi balaa nam-tolcheedhaan kan guuteedha. Biyya lafaa akkas abdii dhabe dhiphisaa ta'e yaaddessaa ta'e kana keessatti namni abdii maalii qaba? Waaqayyo abdii maalii kenne? Baabiloon hin jigaa jedheera. Baabiloon biyya lafaa kanadha. Addunyaa waaqayyoon hin beeknedha. Addunyaa waaqayyoon hin beekne kun yommuu jigu namoota waaqayyoon amananiif abdiin maaltu jira kan jedhuuf kottaa keessaa ba'a saba koo badiisa isheetti akka hin hirmaannetti cubbuu isheetti akka gargaartuu hin taanetti jedhame caafameera waan ta'eef cubbuun biyya lafaa yeroo itti guute keessa jirra. Yeroo darbe qayyabannaa keenya keessatti. Biyyi lafa haamamuuf akka ka'e mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 14 kaasnee ilaalaa turreerra. Yeroo biyyi lafa haamamuuf jedhu kana keessa ergaan ergamoota sadanii kenname. Dhugaan ergaa ergamoota sadanii dhugaa namni kamiyyuu ganuu hin dandeenyedha. Ergaan ergamoota sadanii namoota guutummaa addunyaa kana kan hammatuu fi badiisa dhufaa jiru jalaa baasuuf kan kenname akka inni ta'e hin argina. Ergaa ergamaa isa duraa keessatti sagalee guddaadhaan waaqayyoon sodaadhaa galatas galchaa fi yeroon firdiisaa waan ga'eef ulfinas kennaa fi yeroon firdiisaa waan ga'eef kan jedhu laallee turre. Waamichi waaqayyoon sodaachuu ergaa ergamoota sadaniitiin namaaf kennameera. Waaqayyoon sodaadhaa galatas galchaa fi yeroon firdii waaqayyoo ga'eeroo kan jedhu sodaachuun waaqayyoon sodaachuun waaqayyoon ulfeessuu akka ta'e, abboommi waaqayyoo eeguu akka ta'e, waaqayyoo kan inni nutti hime hojjechuu akka ta'e irra deddeebinee ilaalaa turreera. Dhimmi kitaaba mul'ata Yohaannis keessatti ibsame dhimma waaqayyoon waaqessuuf waaqessuu dhiisuu, dhimma gara waaqayyoo ta'uuf gara waaqayyoo ta'uu dhiisuu, dhimma waaqayyoon faana bu'uuf waaqayyoon faana bu'uu dhiisuu akka inni ta'e handhuurri ergaa ergamoota sadanii nu barsiisa. Ergaa lammaffaa irratti kufteetti baabiloon guddittiin isheen biyyi lafaa hundumtuu xoofoo wayinii dheekkamsa waaqayyoo keessaa akka dhugan goote isheen kufteetti kan jedhu ture. Erga biyyi lafaa kufuuf jedha ta'e, jiguuf jedha ta'e, mandara jiguuf jedhu keessa namni jiraachuu akka hin qabne waaqayyo dursee nutti himeera. Harka keessaan qabu jechuu isaati waaqayyo. Yakka kana booddee dhufu badiisin irratti ta'uuf itti gaafatamaan dhiiga keessanii ofiima keessanii jechuudha. Iddoon kun hin badaa kana keessaa ba'aa yoo jedhe yoo keessaa ba'uu baatan akka yeroo waaqayyo Looxiin akeekkachiise mandarri kun gubachuuf jedhaa keessaa ba'i akkuma jedhe akka yeroo naannawwee of eeggachiise mandarri kun hin badaa qalbii jijjiirradhu akkuma jedhe. Yeroo waaqayyo dursee of eeggachiisanuuf kennu yoo keessaa bahuu baanne itti fufee kan dhufu murtii akka ta'edha jechuudha kan nuti arginu. Isa sadaffaa irratti ergamaa inni kan biraan tokko immoo kan inni jedhu namni gubaa bineensichaa harka isaatti yookiin adda isaatti fudhate inni adabbii bara baraatiin dhiphifamuuf jira hedhee itti hime jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 yommuu ilaalaa turre humnoonni lama addunyaa kanarratti akka wallaansoo wal qabaa jiran fiildii lola waaqayyoo fi dirree lola seexanaa irra addunyaan kun dhaabbattee akka jirtu giddu galeessummaan gara sanattis gara kanattis utuun gorin namni hafuu akka hin dandeenye mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 keessatti ilaalleerra yookiin gara waaqayyoo ta'u yookiin gara seexanaa ta'u akka ta'e ilaalaa turreerra. Haa ta'u malee ergaa ergamaa isa sadaffaa keessatti namni gubaa bineensichaa yookiin mallattoo isaa harka isaatti fudhate inni ibidda dhiphisuun adabamuuf jira jedhee nutti miiraa jechuudha. Maarra egaa dhugaan ergaa ergamoota sadanii dhugaa birmadummaati, dhugaa bilisummaati, dhugaa dhugaa baasuuti, dhugaa gara waaqayyoo qabachuuti, dhugaa gara waaqayyoo ta'anii dhaabbachuuti. Dhugaan tokkoffaan ergaan ergamoota sadanii ergaa namoota biyya lafaa kanarra yeroo dhumaarra jiraataniif kenname akka ta'e dagachuun nurra hin jiru. Ragaa sadiin wantoonni mirkanaa'an wantoota dhugaa qulqullaa'aa ta'aniidha jedhamanii akkuma kitaaba qulqulluu keessatti fudhataman ergaa ergamoota sadaniitiin waaqayyo dhaamsa biyya lafaa kanaaf qabu akka mirkaneessuuf godhe ergaan ergamoota sadanii dhugaa karoora fayyinaa isa dhumaa kana kan fiixaan baasu ta'uu isaa nutti agarsiisa. Dhugaan inni lammaffaan maayini samii keessa balali'uu ergichaati. Maaliif samii keessa ta'e maaliif lafarra hin taane maaliif galaana jala hin jenne kan jedhu gaaffii nutti ta'uu danda'a. Dhugaa lammaffaan isa kana samii keessa kan jedhudha. Ergaan ergamoota sadanii inni mul'ata boqonnaa 14 keessatti ibsame kun samii keessa utuu balali'uuti kan inni argame. Samii keessa maaliif balali'e gaaffiidhaan jalqabuu akka hin taaneef kan yaada isaa gabaabsee ibsuudhaaf yoo ta'e. Ergaan kun ergaa samiidhaa dhufe akka ta'e ni beekna jechuudha. Walumaa gala yaadisaa kan inni ibsu samii keessa balali'e jechuun ergichi samii keessa ta'uunsaa kan inni agarsiisu wanna waaqayyo biraa dhufe ergamni isaa bu'uurri isaa yaadisaa ergaan kun lafinni dhufe samii keessaa ta'uusaati kan inni agarsiisu jechuudha. Akkuma Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti arginu. Yaadi jibbisiisaaf xura'aan ta'e hundumtuu isa gadii seexana biraatii jedha. Seexanni ergamaa kufeedha. Ergamaa gara lafaatti gadi darbatameedha. Yaadi xuraa'ummaa, yaadi kufaatii, yaadi manca'insaa, yaadi jibbisiisaan hundumtuu kan inni biraa maddu gara lafaati. Lafaati kan inni bahu. Lafaa jechuun immoo isa biyya lafaa kana seerratu jedhee Yohaannis keessatti caqafameera waan ta'eef inni immoo waa'ee seexanaati kan inni haasa'u. Inni biyya lafaa kana seerratu seexana wanti hamaan hundinuu isa biraa dhufa. Wanti gaariiniif karoorri fayyinaa immoo faallaa kanaatiin samii keessaa dhufa. Kanaafidha ergaan ergamoota sadanii samii keessa utuu balali'uu nan arge kan inni jedhu. Mul'ata boqonnaa 18 lakkoofsa 1 kaanee yommuu arginu waamicha isa dhumaa kufaatii baabiloonii fi ergamaa lafa ibsu kanaa kan nuti arginu ergamaan dachee kana ibse samii keessaa gadi bu'ee jedha. Ergama mataa isaatii kan qabu, dhaamsa mataa isaatii kan qabu, inni samii keessaa gadi bu'ee jedha. Yeroo hundumaa ergaan samiirraa dhufu, ergaa waaqayyoon agarsiisu yommuu ta'u, lafaa ba'e kan jedhu. Fakkeenyaaf bineensichi iddoo hidhaa lafa jalaa sana keessaa ba'ee kan jedhu hundumtinuu yaada seexanaa kan agarsiisudha. Mul'ata boqonnaa sagal keessatti kan ilaalaa turre lafa keessaa aarri ba'ee dachee dukkaneesse kan jedhu dhaamsa seexanaa fi ergama seexanaa kan qaban wantoonni ba'an hundumti isaaniiyyuu gara lafaati. Gara sabiyya lafaa kanaa seerratuuti kan hin agarsiisu. Haaluma wal fakkaatuunis mul'ata boqonnaa 13 keessatti bineensichi galaana keessaa ba'ee lafa keessaa ba'ee kan jedhu hundumtuu ergama seexanaa mishiniin seexanaa yeroo hundumaa kan inni dhufu lafaa akka inni ta'e faallaa isaatiin immoo ergaa waaqayyoo kan inni dhufu samiirraa akka ta'e nutti agarsiisuuf mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 keessatti ergaan samii keessa balali'u kan inni agarsiisu ergichi yaadisaa. Bu'urri isaa lafinni ka'e samiirraa akka ta'e ergaan qajeelummaa fi ergaan fayyumsaa yeroo hundumaa samiirraa akka dhufu nutti agarsiisa. Karaa kan biraa immoo kallattiidhaan ergichi waaqa biraa ta'uu isaati kan inni nu agarsiisu jechuudha. Dhugaa sadaffaa kutaa kana keessatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 keessatti arginu sagalee guddaadhaan iyyee kan jedhudha. Maal nu agarsiisa sagalee guddaan? Maaliif namoonni meegaafoonii kan jedhamu fayyadamu? Maaliif namoonni ispiikerii guguddaa meentaarboo fi kan kana fakkaatan maaliif fayyadamu? Maaliif namoonni sagalee irratti dabalatanii waan sagalee guddisuu danda'u kan isaan fayyadaman? Namni baay'een akka dhaga'uufidha. Nama baay'ee wal ga'uu akka qabuufidha. Ergaa ariifachiisaa himuufidha. Dafanii bakka ga'uun isaan irra jiru garas dabarsanii gaara garasitti muummee garasitti namoota quunnamuufidha. Namoota qaqqabuufidha. Dhugaan sadaffaan ergaan kun sagalee guddaa isaatiin dubbate kan jedhu sagalee isa duriirra kan caalu ergaa isa duriirra kan caalu dhaamsa dafii nama qaqqabuun irra jiru dhaamsa nama hundumaa wal ga'uun irra jiru ta'uu isaati kan inni nu agarsiisu jechuudha. Ergaan ergamoota sadanii sagalee guddaadhaan labsame sagalee xinnoodhaan kan inni lallabamuun irra jiru. Isinoo har'a ergaa ergamoota sadanii kana dhaamsa du'aaf jireenyaa kana dhaamsa fayyuuf baduu kana sagalee akkamiitiin dubbachaa jirtu? Sagalee guddaa nu barbaachisa. Humna keenya dabilii gochuu nu barbaachisa. Kadhannaa keenya dabilii gochuu nu barbaachisa. Waaqayyotti dhiyaachuu keenya dabilii gochuu nu barbaachisa. Ergaa kana dubbachuudhaaf humna dachaadhaan lallabame sagalee guddaan kanaaf barbaachise. Dhugaa inni afuraffaan samii keessa ariitiidhaan utuu balali'u. Balali'uun maal agarsiisa? Samii keessa balali'a ture ariitii guddaadhaan kan jedhuudha. Maa inni balali'uun samii keessa? Hisqeel boqonnaa 1:13-14 yommuu ilaallu ergamaan guddaan samii keessa balali'u as mul'ata boqonnaa 14 keessatti ibsame kun achi keessatti ariitii ittiin ergamoonni hojii waaqayyoo hojjetan nuuf ibseera. Uumamni lubbuu qaban arfan warra tuuta garee dursitoota ergamoota samii kan ta'an kun uumamni lubbuu qaban arfan kun ariitii guddaadhaan akka ifa calaqqee ifaatti akka wanta ifi calaqqisee iddoo ta'e tuqee deebi'uutti hojii waaqayyoo akka isaan hojjetan Hisqeel boqonnaa 1:13-14 irratti nutti agarsiisa. As mul'ata boqonnaa 14 immoo ergamoonni ariitii guddaadhaan samii keessa balali'an jedha. Maaliif kan ariitii guddaan barbaachiseef? Ariitii ifni ittiin samii irraa ka'ee lafa tuquun ariitii ergamoonni ittiin samii keessaa hojjetan kan Hisqeel boqonnaa 1:13-14 irratti arginu ariitii ittiin ifi madda isaarraa ka'ee bakka tokko tuquu danda'uudha. Libsuu ijaa gararraa kan ariifatu jechuudha. Ifti samiirraa yommuu ba'u daqiiqaa utuu lakkoofsisiin dachee kana tuqeetu dachee kana ibsa. Akkuma kana ergamoonni ariitii guddaadhaan ergama waaqayyoo isaanii samiirratti akka ba'an Hisqeel boqonnaa 1:14-13 irratti argineerra. Akkuma kana mul'ata boqonnaa 14 keessattis dhugaan guddaan nuti arginu ariitii guddaadhaan samii keessa balali'uun isaanii ergaan kun ergaa ariifachiisaa ergaa karoora fayyinaa kana dafee kan nama wal ga'uu qabu ariifachiisaa ta'uu isaati kan inni nu agarsiisu. Ergaa kana hammam suuta jettanii lallabaa jirtu laata? Moo hammam ariitii keessan dabaltaniittu laata? Dhugaa inni shanaffaan ergaan kun qabiyyeen isaa addunyaa kana guutummaadhaaf kan lallabamu ta'uu isaatti kan inni nu agarsiisu. Qabiyyeen ergaa ergamoota sadanii kan inni agarsiisu ergaan kun ergaa addunyaawaa ta'uu isaati. Maaliin beenna kana? Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti gara biyya lafaa hundumaa dhaqaatii uumama hundumaatti saba hundumaatti wangeela lallabaa kan jedhu. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irratti immoo wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabamaa yeroo sana dhumniin ta'a kan jedhu lallabameera. Eeyyeegaa kana jechuun maal jechuudha? Maatiyoos boqonnaa 16 keessattis gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa wangeela lallabaa jedhamee dubbatameera. Ergaan ergamoota sadanii ergaa addunyaawaadha. Ergaa nama hundumaa qaqqabuun isarra jirudha. Kanadha kan inni nu agarsiisu dhugaa shanaffaan. Ergaan ergamoota sadanii akkuma jiru, ergaan ergamoota sadanii ni waaqa biraa ta'e akkuma jiru, waaqa biraa kan hin taane immoo jira. Mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti immoo faallaa kana hafuuronni hamoonni, hafuuronni xuraawoon sadii waaqa biraa kan hin taane. Afaan bineensichaa keessaa, afaan jawwichaa keessaa, afaan raajicha keessaa sobanii ergaa ergamoota sadanii kan mataa isaanii labsuu yeroo itti eegalanidha. Yeroo akkasii keessa yeroo ergaan ergamoota sadanii kun lallabamu keessa hafuuronni sobaas ergaa mataa isaanii lallabaa jiru kiristoosiin fakkaachuudhaaf. Haa ta'us dhugaanni shanaffaan ergaan ergamoota sadanii ergaa addunyaawaa ta'uusaa utuu nu hubatiin darbuun nurra hin jiru. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa tokko kaasne yommuu ilaallu baabiloon guddittiin kufteetti kan jedhu tokko ilaallachi keessatti. Isheen haati ejjitootaa sun bineensa galaanarra teesse, bishaanirra teesse, bineensarra kan teesse, bineensa galaanarra kan teesse, galaanarra kan teesse jedhee dubbatama. Namni galaanarra taa'u, namni bineensarra taa'u, waanirra taa'u sana harka isaa jala, to'annoo isaa jala godha jechuudha. Addunyaa kanarra kan to'attee jirtu baabiloon addunyaa kana to'annoo ishee jala gooteetti jechuudha. To'annoo kufaatii, to'annoo badiisaa, to'annoo gara du'aatti geessu jala gooteetti jechuudha. Galaanarra taa'uun galaana to'achuudha kan inni agarsiisu. Kara kan biraa galaanni kan inni agarsiisu uummata waan ta'eef, uummata kana to'annaa isaa jala kan galche seexanni addunyaa kana qabeera jechuudha. Addunyaan kun akka inni hin baane gochuudhaaf qabeera jechuudha. Bineensarra taa'u jechuun mootota harka isaa jala gasheera jechuudha. Seexanni addunyaa kan harka isaa jala gashateera jechuudha. Waan harka isaa jala gashate kanammoo to'annoo isaa jala waan gasheef wantoota to'annaa seexanaa jala jiran kana baasuufidha ergaan ergamoota sadanii kan inni lallabamu. Ergaan ergamoota sadanii ergaa addunyaawaa ergaa hidhaa seexanaa jala namoota baasu akka inni ta'e utuu hubatiin darbuu nurra hin jiru. Dhugaa inni ja'affaan ergaan ergamoota sadanii toora toora ofiisaatiin kan kennamu ta'uusaati kan nuti arginu. Akkuma arginu ergaan ergamaa isa duraa erga lallabame. Kan itti fufe ergaa ergamaa isa lammaffaati. Ergaan ergamaa inni lammaffaan erga lallabame ergaa isa sadaffaati jechuudha. Ergaa ergamaa isa duraa keessatti waaqayyoon sodaachuu isaaf abboomamu abboommi waaqayyoo eeguu waaqayyo isa uumaa ta'eef sagaduutu kenname. Ergaa ergamaa isa jalqabaa kana kan hin fudhanne waan fudhachuu diddeef lammata irratti immoo ergaan ergamaa inni lammaffaa baabiloon kufteetti jedhe sababni mataa isaatii qaba toora mataa isaatii qaba. Maaliif kufte baabiloon waaqayyoof abboomamuu waan diddeef seera waaqayyoo eeguu waan diddeef dhugaa waaqayyoo irra waan darbiteef kufte achii booda oo isa biyya lafaa kana seerratuuf milikkita waaqayyoof hin saganne yoo ta'e immoo eenyuuf sagadde jechuudha seexanaaf sagadde jechuudha. Bineensichaaf kan sagadan jedhamee mul'ata boqonnaa 13 keessatti erga dubbate achii booda immoo gubaa isaa mallattoo isaa harka isaatti adda isaatti kan fudhate jedhee ibsame waan ta'eef. Mallattoo waaqayyoon nurra hin jiru yoo ta'e mallattoo seexanaan nurra jira jechuudha. Kun immoo murtiidhaaf nu qopheessa. Badiisaaf yookiis fayyinaaf adda nu baasa. Mallattoo waaqayyoo nurra jiraate mallattoo waaqayyoo milikkita fayyina keenyaati. Mallattoon seexanaa nurra jiraate immoo mallattoon seexanaa milikkita badiisa keenyaati. Ergaa kana qaba. Ergaa toora toora isaatiin kennameedha. Walirroo wal duraa duubummaa mataa isaatii kan qabu ergaa ergamoota sadaniiti kan kenname kutaa kana keessatti. Gara dhugaasa torbaffaatti hin darba. Dhugaanni torbaffaan ergaan ergamoota sadanii waamicha waaqayyo addunyaatiif godhuudha. Waamicha waaqayyo addunyaatiif yeroo dhumaa kanaaf addunyaadhaaf godheedha jechuudha. Ergaan afuraffaan hin laatamne achii booda. Ergaa afuraffaan ergaa sadii booda darbee ergaa afuraffaan hin laatamne. Karaa kan biraa ergaan ergamaa isa afuraffaa kan jedhamu mul'ata boqonnaa 18 kan ol qabate yaadi jiraachuu mala. Haa ta'u malee garuu akka waamicha addunyaawaatti garuu kan kenname ergaa ergamaa sadaniiti. Ergaan ergamoota sadanii namoota kanaaf waamicha dhumaa. Waamicha waaqa yeroo dhumaatiif namootaaf kenne akka inni ta'e mul'ata boqonnaa 14 irratti kan nuti arginu ergaan kan biraan ergaa ergamaa sadaffaa booddee Baabiloon keessa akka nuyi baanuuf nuuf kenname hin jiru. Kanaaf namni ergaa ergamaasa duraa, ergaa ergamaasa lammaffaa, ergaa ergamaasa sadaffaa kana hin fudhanne badiisaaf akka of qopheessaa jiru argina jechuudha kutaa kana keessaa. Gara dhugaasa saddeettaffaatti yommuun darbu dhugaan ergaan ergamoota sadanii kun humna bokkaa booddee wajjin kan wal utube labsiidha jechuudha. Akkuma bara ergamootaatti. Ergamootaaf waaqayyo guyyaa tokko hafuura isaaniitti baafate ho'aa hafuura koo fudhadhaa jedhe inni ergaan ergamaan hafuurri bokkaa inni jalqabaa tiifuu bokkaasa jalqabaa inni ta'e hafuurri waaqayyo gaafa jalqabaa bartootaan ho'aa hafuura koo fudhadhaa jedheetti dubbate bokkaasa lammaffaatiif yommuu isaan qopheesse. Bokkaa inni jalqabaa sun ija wangeelaa isaan keessatti akka biqilche bokkaa inni lammaffaa immoo ija wangeelaa akka inni fiixaan baasee guddise akkuma kan ergaan ergamoota sadanii immoo. Humna bokkaa lammataatiin akka inni dursamuuf jiru humna bokkaa lammataatiin akka inni utubamuuf jiru dhugaa humna bokkaa lammataatiin wal qabate of keessaa qaba. Bokkaan inni jalqabaa seenaa warra Israa'el keessatti biqilchuuf yommuu ta'u inni lammaffaa immoo ijatti godhuuf sassaabbiif makaraaf kan qopheessu ta'a jechuudha. Ergaan ergamoota sadanii kun egaa biyya lafaa adabbiidhaaf yookiis fayyinaaf sassaabbiidhaaf. Yookiis cuunfaa wayinii adabbiitiif qophaa'e gochuudhaaf kan qopheessu ta'uu isaa nutti hima jechuudha. Duumessarra kan taa'e kan jedhu maaliin beekna akka bokkaa lammataatiin inni wal utubee dhufu kan jedhu fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti nama duumessarra taa'e tokko ilma namaa kan fakkaatu argineera. Ilmi namaa sun duumessaa wajjin dhufa. Karaa kan biraa duumessi tuuta ergamoota waaqayyoo kan agarsiisa yommuu ta'u karaa kan biraa immoo duumessi. Bokkaa lammataa wajjin kan ol utube ergaa ta'uusaati kan inni nu agarsiisu. Yeroo sana booddeedha kan biyyi lafaas bilchaateera jedhamu. Biyyi lafaawtu bokkaan argatiin bishaachuu hin danda'u. Biyyi lafaawtu rooban argatiin biqiluu hin danda'u, guddachuu hin danda'u, bilchaachuu hin danda'u. Kanaaf biyyi lafaa sun ergaan ergamoota sadanii kun humna bokkaa lammataatii wajjin wal utubee yommuu dhufu biyyi lafaa kana. Adabbiidhaaf yookiis immoo fayyinaaf kan bilcheessu jechuudha. Namni guutummaa inni xuraawummaa hojjetu gara guutummaa xuraawummaa isaatiitti yommuu dhufu inni qajeelummaa hojjetu immoo gara guutummaa qajeelummaa isaatiitti kan ittiin dhufuudha jechuudha. Ergaan ergamaa sadaffaa dhugaanni saddeettaffaan kan of keessaa qaba. Dhugaanni sagalaffaan immoo ergaan ergamoota sadanii kutaa mana qulqullummaa kutaa qulqulluu qulqullootaa wajjin kan ol qabate ta'uu isaati. Hubachuutu nurra jira. Seenaa waldaa Israa'el keessatti manni qulqullummaa kutaa sadii akka qabu beekamaadha. Kutaan inni jalqabaa iddootti aarsaa dhiyeessa yommuu ta'u, kutaan inni lammaffaa immoo lubi guyyaa guyyaadhaan seenee iddootti dhiiga facaasee namootaaf dhiifamu cubbuu godhu ture. Kutaa inni sadaffaan garuu waggaatti si'a tokko murtiin kan ittiin qulqullaa'u namni kan ittiin dhiifamsa argatu waggaatti si'a tokko. Akka inni ta'ee beekamaadha. Ergaan ergamoota sadaniis immoo ergaa kutaa mana qulqullummaa isa sadaffaa kutaa qulqulluu qulqullootaas jedhamu wajjin ergaa wal qabate ta'uusaati. Ergaan kutaa qulqulluu qulqullootaa keessaa ergaa murtii wajjin wal qabatudha. Fakkeenyaaf bara Israa'el keessa kutaan qulqulluu qulqullootaa keessa lubni yeroo ol seenu even miila isaatti illee gamadi ka'ameetu kan inni ol seenu yoo cubbuu saba sanaatiif dhiisisuudhaa baate yookiin. Ofiima isaatiillee yoo cubbuu qabaate lubi achi keessaa gadi hin bahu achi keessatti du'a. Namni achi keessan seenu yoo ol seenillee waan kutaa qulqulluu qulqullootaa seenee adabamee du'uufi gototame akka gadi bahuufi miila isaatti gamadi godhameetu kan inni ol seenu. Karaa kan biraa immoo waggaatti yeroo tokko waan ol seenuuf cubbuu saba sanaa waggaatti yeroo tokko qulqulleessuudhaaf. Yeroo dhumaatiif qulqulleessuudhaaf kan waggaa walitti qabaa cubbuu hundumaa kan itti qulqullaa waggaatti yeroo tokkodha jechuudha. Kutaan qulqulluu qulqullootaa. Kanaaf kutaan ergaan ergamoota sadanii kutaa qulqulluu qulqullootaa wajjiniin kan wal qabateedha. Attamittiin kutaa qulqulluu qulqullootaa wajjiniin wal qabata kan jedhu ergaa waaqayyoon sodaachuu lallaba boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irratti waaqayyoon sodaachuun ogummaadha jedhamee kan barraa'e ergaa waaqayyoon sodaachuuf keessaa qaba. Namni sodaa waaqayyoo malee kutaa qulqulluu qulqullootaatti ol seene lubi warra duriillee akkuma seenan. Kutaa qulqulluu qulqullootaa keessa kiristoos yommuu jiru sodaa waaqayyoo malee ala dhaabbachaa jirra yoo ta'e achii booda murtiin keenya du'adha jechuudha. Kanaaf kutaan qulqulluu qulqullootaa walitti hidhamee jira. Fakkeenyaaf abboommi waaqayyoo kutaa qulqulluu qulqullootaa keessa jira. Saanduqni kakuu waaqayyoo kutaa qulqulluu qulqullootaa keessa jira. Saanduqa kakuu sana keessa immoo abboommi waaqayyoo gabatee dhagaa sanatu jira. Gabateen dhagaa immoo murtii wajjin wal qabatee jira. Seerri Waaqayyoo gabatee dhagaa irratti caafamee jira. Seerri kan irratti caafame dhagaan sun immoo kutaa qulqulluu qulqullootaa keessa jira. Abboommii Waaqayyoo eeguuf eeguu dhiisuun immoo handhuura ergaa ergamoota sadaniiti. Kanaaf ergaan ergamoota sadanii murtii wajjin kan wal qabatu, kutaa karoora fayyinaa of keessaa qabu, kutaa qulqulluu qulqullootaa wajjin kan wal qabatu. Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti manni qulqullummaa inni samii keessaas baname. Inni achii booda abboommi Waaqayyoo gabateen dhagaa sunis argame jedha. Maaliif mul'ate? Seerri kakuu Waaqayyoo murtiidhaaf argame. Ilaa seerri kunis ni kennamee ture. Ittiin jiraanne, itti jiraattaniitu. Isin waan itti jiraattaniif, waan seerri kunis ni jedheen waan jiraattaniif, fayyinni isiniif ta'a. Isin immoo waan ittiin jiraanneef, fayyinni isiniif hin taane jechuudha. Kara kan biraa achi booda mul'ata boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti manni qulqullummaa sun hin cufameedha. Achii booda tajaajilli mana qulqullummaa dhaabbate jedha. Araarsuuf araarsuu dhiisuun, hojiin araarsuuf araarsuu dhiisuu, hojiin fayyinaa, jireenyi karoorri nama hundumaa hundumtuu murtii mataasaa irra ga'e, bilchina mataasaatiin irra ga'e, hin haamame, murtii kenname jechuudha. Dhugaa inni kurnaffaaf inni dhumaa ergaa ergamoota sadanii fudhachuu dhiisuun, lallabbii ergaa ergamoota sadanii fudhachuu dhiisuun kan inni agarsiisu murtii du'aaf jireenyaati. Jiraachuuf jiraachuu dhiisuudha. Fayyuuf baduudha. Waaqayyoon faana buuf Waaqayyoon faana bu'uu dhiisuudha. Waaqayyo sawumaa ta'e sagaduuf dhiisuudha. Kanaafuu dhugaan inni kurnaffaan mul'ata boqonnaa 14 keessa jiru fudhachuu dhiisuun ergaa ergamoota sadanii fayyuuf fayyuu dhiisuudha. Baduu dhiisuudha. Jiraachuuf baduudha jechuudha. Dhimma kanaati. Dhugaan an jalqaba isiniif caqasuuf yaale ergaa ergamoota sadanii keessatti kan isiniif caqasuuf yaale dhugaan inni jalqaba kan inni agarsiisu. Labsiin ergaa ergamoota sadanii kun ergamtoota wangeelaa biyya lafaa kanarraa jiraataniin akka inni labsamaa jiruudha. Kan isin dagachuu hin qabne har'a samii keessa ergamoonni Waaqayyoo qaamumaan balali'aa jiru jechuu akka inni hin taane akka isin hubachuu qabdan nan barbaada. Ergaa ergamoota sadanii kan labsan namootadha. Ergaa ergamoota sadanii kan immoo Waaqa biraa fuudhanii kan namootatti kennan ergamootadha. Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 2 kan nuti arginu. Waaqayyo mul'ata isaa Yesuusiif kenne, Yesuus immoo ergamaatti kenne, ergamaan immoo Yohaannisitti kenne, Yohaannis immoo waldaa kiristaanaatti, waldaan kiristaanaa immoo addunyaadhaaf jedhe. Ergaan kun wal harkaa fuudhiinsaan kan lallabamuudha. Wal harkaa fuudhamaa dhufeera ergaan ergamoota sadanii. Namootatu labsa ergaa kana. Ergamoonni immoo hojii kana nu gargaaru. Hafuurri Waaqayyo immoo hojii kana nu gargaara. Dhugaalee kana hundumaa yommuu beeknu ergaan ergamoota sadanii murtii biyya lafaatti kan fidu qulqullootaaf murtii dhugaa. Jallootaaf immoo murtii isaanii sadhumaa kan kennisiisu ta'uusaa beenne gara kiristoosiin dhannee isaa wajjin ergaa kana labsuudhaaf amanamoo akka taanuuf Waaqayyo yaana nuuf habaayisu bakkuma jirtanitti kiristoos deebi'ee dhufuuf waan jedhuuf yeroo murtii Waaqayyo ga'eera Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaafi jedhaati namootatti lallabaa Waaqayyo yaana nuuf habaayisu.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaan nu barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee.